Radio Kapi.
Dakil kan bisik kan nyosa be me bakantong usam na kulanda vanse mo be tuena ndinga ki Kongo na radio na benan gemba radio kapi bet me tuba matondo mingi pe na kufna yau beta tubilan tete kuvutuka yai ya malem malembe ya kimfuma mbola matadi na mbanza uvira ya vwana pe babola ya kila munjonga na yau na kizunga Tanganyika mingi na bola yau ya kimfuma mbanza kalemi bisola bunkiti ya kile katerimaka ya vwana kanazola ya nzwa bisalo ya fake kasi na kizunga Kongo Central ntango kele mingi yai ya kukunda maza bunkete na bakakte mingi na bwala yao ya kimfumu mpanza matadi mpe na mwaba ntangu beta vwana kintuwa ditina na pluju mambu ya kedisu mpidi kutu na beto ntangu nyoso kuna na bwala kimfuma kizunga Kongo Central mpe na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulatafyo tive makutu samna kuzabe nkia beta tuba nantana yao. Mbote dia kanabisika nyosa beme bakama kesa mna kulanda bantangu na beti yai na ndinga ki Kongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntwala kinzo ntulu ya kileka luyala nti na beto mepesa ntangu kusalama ya dinaka musi ya kesa mna kufutula dia kakimfuma mbula matadi na mbanza uvira mpe na babuala kena munjonga na yao lukadnu ya mebakama na nima kukatuka ya FC M23 ya nchi ya Rwanda kena kupesa kama boko kasi nantola kukwene na bao na napulush mambu na kutuba nkuni na beto Elise Kavira bambini yina bayibaka bima mingi
samu na luyalu ya insi ya Kongo kubima ya bambeni yai yake na kumonika ve lokola kumanisa ya bamvita tope lokola ntobolo ya mambo ya lukengelo kansi yake na kumonika lokola ntomosonu ya ntangu ya kufi luyalu kena kuzabisa eti diambu ina ba ulenda ndi makele kukatuka mvimba mvimba kukondwa kulomba kima ya makesa ya AFC M23 mpeba ina ya insi ya Rwanda na kitini ya mvimba ya insi ya Kongo na ntasa ya kufandisa kimfumu ya luyalu luyalu ya insi ya Kongo kena kundima eti kufutuka malembe malembe ya bafar DCP ya wampulusi buwela mpe ya bisalu ya kaka ya lukengelo kena kulandakana na mbanza ya uvira pe bintungidila ya pembeni pembeni mutindo mezo dila kiyeku wanabau ina kele kufuandisa lukengelo ya bantupe ya bima na bau mpe ya kukandika mambu nyoso ya imbi ina mebutuka na mpasi ina mebi kaba AFC M23 na luza isu ina baku izaka bimisananganda kilumbu ya ntete bilumbu ya kumi na hivu wa yangonda ebe tukele luyalu ya insi ya Kongo kena kufunda kuna tumuna ya nkangu mingi mingi bantu ya dikabu ya banyamulenge baina na kati na bau mingi bameti ndabau na kingolo ya kubika mbanza ya uvira sika ya ba FC M23 na ntasa baku iza sadila bau samu baku iza baka rezon ya kufuanda na bau na ntoto ya insi ya Kongo
beto bikala kaka kuna na kivu ya nti na sitambo ya kesamu na kuzabisa tibatu mingi ya tinaka kukota yina ya ba FC M23 na mbanza ujira ya kileka batu mingi baondeme tinaka na teritoire bonso Fiji uvira todi ya kabwenga ba tinaka papola na bau na nyoso balenda kufona kiteso milio musu na ndambu ya batu ya kena kutendula yandi musu mfuma teritoire Fiji mbuta sami kalonji badibanga ya beke na kulanda awa na kinzo nzolo ya nkuna betu janka sami.
Nous relançons de nouveau.
Beto kelo mbadjaka na luyalu yanti, pe na yaya ya kizunga, bwela jaka na bimvuka yanza, na kuzaba tipa mama na beto ya kele ti mavumu. Baya nkaka kena kubuta na kati ya banzo kanda, to jaka na kati ya banzo nzambi. Beto kile ti bana ya nkaka ya ketangaka jaka ve. Mingi bana bankento, bambuta, bantupe, bamama kena kufua, ti pulupulu ya menga, samu na kukonda bankisi. Kime ankaka yake na kufa bana kile kintuntu. Beto mepesa kansangu nyoso yai na mbula mataji ya mabuta ya meti naka babwala ya nabau kaka awa na teritoire ya Fizi. Kiituka na beto kile na mutindu ya bambuta ya luyalu kelu tambala mosi na burundi ya bampangi na beto ya Fizi pe uvira kwendaka kusweka. Kansike vila ti bantu mingi tinaka kaka awa na Fizi.
Mpina kivwa zulu kuna ntangwa kile mingi yai ya kulua la kiteso wa batu makumizole na nima bumbwanzi mwusa ya kimvuka mwusa ya batu timinduki salaka na buwala kiyeye ya kepene pena nianzale mingi na mwantoto wa buitu bemezaba ya kena teritoari ya Ruchuru na bantonga betu kena yao ya kele mingi batu ya AFC M23 bakaka sabna kusala kisalu na bau mpea kele kakimvuka mwusa kwenye kakunwanza bau Beto bikala kaka kuna na kizunga kivwazulu wapi bimvuka nkongwa kina territoire abeni kina kupesa ntangu ya kubwelema ya bambamu yambi na aucha bemezaba ya kifuona kabwala kimfuma territoire ya yabini na kulanda bantanga bimvuka ya yankangu tuka luyantu kamvula bit kene yao bambamu mingi yambi ya kileka kufwa batu todiaka kuyiba timindu kime salamaka mingi ya kina mutindu ya mbuta janvier Kasai Rio ya kile kakili kinatindinga bimvuka yina ya nkangu abini ya melomba kaka na mbula matadi na kutani na nkangu na mutina mefona kasi iti na ntangu yai mvuto mosive na ndamba bantolisi ya aucha. Beto kwe na ntangu yai na kizunga ya Ituri wapimpe ntangu kuna ya kile bambambu ya mbi mingi ya kile kusalaba na mwa ntoto wa babila bakwanza na ngogo mosi tozole na sitambo inki diaka kutuba na ntangu yai Yankuli na beto Maxiel kize bia mungu.
Mvunzi ya suka, pangi konso musi ya Afrika, ketendu lankudi na beto Maxiel kize bia mungu, salamaka na kilumbu ya tanu ya ngonda yai, na tangu ya kimvuka mosi ya bawazalendo ya kere na bwala kukota mamulembo, kangaka kantu kikuma bantu zule. Natwala ya kumwesa bau, mpasi ya ngolo. Mosi baka kalufo na nyima ya kubula ina. Pena kulanda ntangu ya kimvuka, CRDH kepesa na kilumbu ya kumi na tanu, kaka ya ngonda yai bantu ya meza bana ve kangaka mutu mosi ya vanda katiki teso ya bamvula makumi tanu ya kubutuka mpe ya bafwaka na jilanga nandi na bwala kibengete ya kile penepene ya biakato kaka na tangu ya kipesa kimvuka yai ya CRDH na lumingu bimvuka zole ya bawazalendo nwanaka na jibulu ya mataji talu ya kile na bwala elota wapi kiteso ya bantu kumi vidisaka mioyo na bau baya nkaka jaka lualaka mpe muhibi ya basaki mingi ya wolo.
Na kizunga Tanganyika bisola mungiti itambulaka mbote vena kizole yai ya kileka na mbonza kalemi ya vwanaka na zola ya nzo bisala feke banzo mingi ya mungiti zibulaka vemirle yao ya vwanaka butindu sabu na nzo yai ya mbula mateda kena kulandilaka mambu ya mungiti sabu kumunisa nganzi na yao na mutindo wa mambo ambi mekuma kubwela madiaka mingi ya keta dila mingi minkiti ya kena kusalaka kisala na bau na bwala kimfumu ya kizunga Tanganyika. Na nkufi na mbanza kananga kileka na Kasai Central binati batu kutukubaru mpebu ya kakisalu bonso na mbanza kalemi kuna mpe na bwala kimfumu ya kizunga Kasai Central kaka kikuma mosi kukonda ngemba kileka wapi bapulusu kena kumwesa bau mpasi mingi Bapulusu ya kena kukangaka batukutuko na bau, kasi nantona kukwena kubaka yao, amandi ya mafunda nkaba musi, todiaka mafunda bankaba matano ya kileka franko ngole, ya hunde fwete kufutama, diambo ya kena kupesa mpasi mingi, sabu na kutambula bilumbu ya ikuna na mbanza kananga. Na kizunga Kongo Central mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza matadi, Mazabunketa Regidezo kena kubasika diaka ve ya melunga bubu ya kilika mobilumbu kasi sabna kutuba migi ve na napluruj mambu ngeke vwana kantumo na beto antangu nyoso kuna na kizunga Kongo Central na nyoso inti ya kusimba.
Bakalatia ina mekondwa maza, kile baina, maza na yao ke katukaka na izini ya fleuve ya Regidezo, inki izini kena kudiatisa ve katuka kilumbu ya lumingu, bilumbu ya kuminanana ya ngonda ebe tukele, na manima ya pani na rezo ya kinzazi ya snel. Bakalatia yango kele, mambote, momo, kimbangu, nor, kasu, kinkanda, kambanana, dalias, biwewe, belvedere, oebeka pe kitomesa. Kaka na bilumbu tatu ya kukondwa maza, Maza nyonso ina kangu lundaka memanisa. Mpe nkangu ya bakalatia yai, kena kutina na bandambu nyonso na babidona maboko tope na intu na kusosaka maza. Na ndambu na yao, intu bisalu ya rezile so kena kundimisa eti, bimvuka na yao, kintuwa dinaba ina ya snel, kena kutatamana kulandila bisalu na izini fleuve, samu baku iza pesa bamvutu na nswalu na pani yai.
Na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu, ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula bevatundo bingi, Befonsi mbati lusalusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Paul Badianyama ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mpe piek dia sinua pe beto konso musier Afrika vwana karantua la kinzo nzolo mevutula matundo mingi na Richard Junior Kamunga wapi bantakunyoswe mevwana disungolo ya Alain Yurung Mushinji.